aduda at dagiti pangarig ni Apo tayo nga Jesus. Ket no saludsud ng kagayam, anya kadagitoy nga pangarig kay ayat mo unay. Ti kadi pangarig ti bukal ti mustasa? Ti kadi pangarig ti kayo ti igos? Wen kagayam, inaramid ni Apo tayo nga Jesus ti amin tapno may lawlawag iti may panggap iti pagarian ti langit. Kanti palagbalin na nga ari. Katitiday to'y nga gundaway, gagayam, intayuman pa'y matangan, kanadalan dagiti dadumapay. Kadagiti pangarig ni Apo tayo nga Jesus, kan amun tayo no apay, nga inusar na dagito'y nga pangarig, kan noan niya iti kay papanan na. Intayong arudenggan iti adal nga ilawlawag kada tayo, ni Pastor Jun Ganansyal. Iti da ito'y programa tayo na paulwan. Bagnos iti biag.
Panang salban na biyag ko na pag-isong at yan po itangket may sa akong manamati.
May isang nga nabindisyonan ngal daw kataki aming kakabsat kang gagayem iti dating oras at timanin ti kabsat kang gagayem yo, Pastor Jun Ganansyal. Nakadwayo nga gadal, digit isasaw ni Apo Diyos, may papanit na Kristiyanuan nga panagbiag tayo. Sapel ako matababan ka digito'y nga minsay niya po Diyos ngayon tayo adalan ita, kat makaitad ka da kayo, itinabilbilig ka relasyon, kan pamati ka niya po Diyos. Sapel ako makakabsat kang gagayam ko, tababan ka digito'y nga minsay niya po Diyos, kat masungbatan digiti karkararag, kan uray pa'y digiti saludsud tayo tibiyag, iti dito'y ng aldaw. Madaydayaw niya po Diyos, tintay adalan ita kakabsat kang gagayam ko, kat masarakan iti libro ti Mateo, may kasangapulugot talong nga kapitulo, may kadwapulukatupat nga birisikulo, aging ganati may kaupatapulukatalo nga birisikulo. Iti day to'y agundaway gagayem kagkabsat, kat may pakammo dagiti sursuro ni Apo Jesus, babaan ka dagiti talo a klase iti pangarig. Ti pangarig dagiti sisana, ti pangarig ti bukel ti mustasa, kan iti pangarig iti libadora. Kan kastamat ti panakay palawagda, kan dagiti adal a maipain na kadatayo, adumtungag iti day to'y nga programa. Importante di gito'y asursuro kagabsat kinagayin ko, kasaklawan na may papanti pa nakaisalakan iti tao, adumdumngag iti sao ti Dios. No kasano nga may mula iti bukal iti puso na. Digito'y kat masarakan tayo, manipod ti teksto tayo ita. Timik isang apulo kat talo a kapitulo iti libro ti Mateo, manipod iti may kadwapulo kat upat, aging gana ti may kapatapulo kat talo. Rugyan tayo man nga basahin gagayem kang kagabsat ko, iti may kadwapulo kat upat a birisikulo, iti may isang apulo kat talo nga kapitulo, kat kastu iti kayo nana. Sabali a pangarig timpalawag na kadakwada, ako nana. Ti pagaryan ti langit umasping iti may isang atao, ana imula iti nasayat a bukel iti talon na. Dito nga pangarig kat inala ti apo, manipod iti pangarig iti agmulmula. Kunana, may sa akakapat lang iti naimula a bukel iti nasayat a daga. Digiti talo akakapat kat saanda nga nagbunga. Gapot a dagiti tattaw nga dimngag iti sao kat saanda nga nagtulnog. Ti sabali nga pannao, saanda nga naisalakan. Kadagiti tattaw nga dumngag iti sao ti Dios, may sa akakapat lang dagiti naisalakan. No iti sa nga pulog at may sa iti nagtulnog, timbitasyon, tapno awatan na ni Kristo. Day takat na saya atin. Digiti da duma at rabador iti apo, kat kastama ti bagbagada. Ti may sa membro ti team, wino grupo ti prominente nga ebanghilista. Kunana, nga datalo nga porsyento lang, digiti gususisa, iti naibilang apodno, apanakakombertida. At datayo ti pagaryan ti Dios, a sitwasyon. Panangitid ti sao ti Dios, kat iso day to iti mararamid. Ngamita kakabsat, makita tayo manun iti may sa nga rupa kondisyon, iti pagaryan ti Dios dito'y lubong ita. Dahito iti ladawan iti may sa tao, nga nagimula iti nasayat amin e, iti talon na. Iti may kadwapulog at lima abirsikulo ko na. Ngam iti matmaturog digiti ta tao, imay ti kabusor na, kat nagmulamot ka digiti si sana, tinagbabaitan digiti trigo sa pimbanaw. Kitaan ti kakabsat, no asino digiti matmaturog. Iti matmaturog digiti ta tao, tikabusor imay, laglagipon tayo, at agmulmula kat iso ti apo, kasan nga iso tagtugtuglap, winumat maturog. Ni Satanas iso ti kabusor, kat iso tinagmula ka digiti si sana, itinagbabaitan digiti trigo. Digiti si sana kat iso da digiti palso a doktrina. At dati dakil at ratarin tayo kakabsat, iti day taakita ti panagimula ita. Iti may kadwapulo kat inam a birsikulo kunana, ngam iti timubo timula kat nagbunga. Nagparang matan dagiti si sana. Idi ti trigo kun dagiti si sana, dumakdakkeldan. Narigat matan nga mailasindan. Kinapunduan nagakabsat, dagiti kulto kan iisams, kat nagparang damot ana imbagda iti damo. San mo nga may bagaida iti husto nga kinapudno, aging ga iti leksyon, a may kasangapulo kat dua, wino may kasangapulo kat talo. Isuda dagiti leksyon, anang ipakamu ka dagiti palso a doktrina da. At ati may sanga nagkuna, saan mo nga dildilawon isuna? Dinangag ko ngayong kasabana iti banghelyo. Agpaiso ngay kasabana iti banghelyo. Ngam digiti daduma ngay bagbagana. Isuda digiti kamali. Makita tayo nga rod kagabsat kang gagiyem ko. Aday toy katagimulmula kadigiti sisana. Iti nagbabautan digiti trigo. Ituloy tayo man nga basain. Kat imay digiti adipon di ama iti sang kabalayan. Kat kinunada kang kwana. Apo, di kaya nagmula iti nasayat abukal iti talon mo? Adino nga rod tinaggapuan digiti si sana. Kat kinana kadakwada, may sa kabusor iti nangaramid iti daytoy. Kat digiti adipon na kunadakin kwa na, kaya't mga rod ngayon kami kat ornungan mi ida. Ngam kunana, saan? Dila kat tenton ornungan nyo digiti si sana. Maparot tumot na may kuyog kadakwada digiti trigo. Bayan nyo adumakkal da amin aging gati panagani. Kat intunot yung puti panagani. Ibagakto ka digiti agani, urnungin nyo nga umuna digiti si sana, katrepetan nyo ida, amapungpungo, tapuuran nyo ida, ngam idulin nyo digiti trigo, tika maligyo. Dahito ikat importante aladawan akitaan kan ilawlawag kagabsat kan gagayam ko. Ti apo kinunana, saan nyo nga parparutan digiti si sana, bayan nyo adumakkal damin, katinto no tiyempon, iti panagani, may lasin nyo no anya digiti si sana, kan anya digiti trigo. At dati nagkuna kakabsat, panagkunam tilubong kat sumaysayat ka di, tinaisungbat kat tilubong sumaysayat. At damanan tinagsaludsod, panagkunam tilubong kat dumakdakas, tinaisungbat mat kat patsyag at tilubong kat dumakdakas. Timay sa nga nakangag kuna na, anya tiraramidem, makisaksakay ka kadakwada, san akasking ka timangay ayaw tisasinuman, pudno, ngam tikinapudnuan na, isuda adwa, kat agpadad ang hosto. Titrigo kat dumakdakkel, kat dagiti sisana dumakdakkel da. Tilubong kat sumaysayat, titrigo kat umununa at dumakkel. At doon yun kakabsat, dagiti sursuro ti Biblia ita. Agyaman tayo iti data. Kat adu dagiti sa santo ti Dios, ay ayatin dati sa una, kat ibuis da pa iti bagida, ti panangidipinsada iti detoy. Dayta at trigo, kat dumakdakkel, gagayim kin kakabsat. Nupay kasta, tilubong kat dumakdakas mat, umadado digit itumubo asisana. At dati may sa pastor, anabayagan ngagsirsirbi. Simrek ti may sa nga denominasyon, gapot itarigagay na amang linis. Ngamsan na nga nabailan dayta kakabsat kin lagayim, kat agyamyaman, tanasarakan na iti dito at teksto. Kandaduma pa'y at teksto. At itrabaho na, kat isuti pa nga sabana iti sao. Sana nga mapanagparot kadigit isisana, tanamuan nan, ano agparot kadigit isisana, kat maparot mo't na mairaman digit itrigo. Kat itakakabsat, namuan na iti trabaho na, kat san nga agparot kadigit isisana. Nudi kat mapanagimula iti trigo. Ti panagimula ti sao ti Dios, kat isuti responsibilidad na. Digiti sisana kakabsat kan trigo, kat agpada da dumakkel dito'y lubong. Dahito ti sitwasyon ti pagaryan iti lang langit, iti kristendom iti nagbaitan, ti panangilaksid da kin Kristo, kan ti panagsublinan tumanen. San nang iladawan dahito iti iglesia ti Apo? Mabalin nga ibagam, agpaisukit di, adayta ti ladawan, tinaorganisa nga iglesia. Pudno dayta gayem, ngam tinaorganisa nga iglesia, kat san nga isu ti iglesia na. Ti iglesia na gagapsat kat aggubgub, iti di makita bilang digiti sa santo. Nuko na tayo, adi makita. Kahit na nga sa uwin, sandangan na ikulong iti may isang organisasyon. Ti pudnung iglesia kagabsat kat isuda digiti pudnungan na mati iti Dios. Digiti pudnungan na mati kat isuda digiti nagtalag kin Kristo kas manubot da. Nga ginanada kin kwa na, kanayayatan dati sa una. Dahito iti pudno, apan nubok. Santay kumanga mariribok, iti panaggiddan ti panagdakkel digiti trigo, kan si sana. May sangal daw iti Apo, alan nanto ti kumpay na, kan isina nanto digiti si sana, iti trigo. Pagyamanan kakabsat, tasaan nga iso daytoy, iti trabaho. Tamangan kit di, numaparot kumot, digiti daduma at trigo. Dito nga pangarig kakabsat, iparang nati sa bali akita, iti bini. Ti may katalupulog at may sa, may katalupulog at duwa, a bersikulo, kunana. Sabali a pangarig itim parang dakadakwada akon kunana. Ti pagaryan ti langit may padis ti bukel ti mostasa. Ngay nana na ti may sa ataw kat imula na ti bangkag na. Isu apudno a kababasitan kadigiti amin a bukel. Ngam na dumakkelen, isu ti kadadakkelan kadigiti natnateng. Kat agbalin a kayo, digiti tumatayab, iti tangatang, umayda kat umapunda kadigiti sangsangana. Ti kayo ti mostasa kakabsat kat mapagdudwaan, ngay su ti simbolo ti iglesia. Winutunggal Kristiyano. Digiti kayo nga mangmangted bunga, kat maramat da nga mangiladawan kadigiti namati. Timustasa kat may saarikado, kat awan patag na apagtaraon. Sana bukal iti trigo, anapunno ti vitamina. Naimbaglang apara kadigiti hot dogs, kan hamburger. Timustasa kat sana may sanga taraon apagbiagan. Tibukal timustasa, isu apudno nga kababasitan kadigiti amin na bukal. At na may sa aliberal a preacher, nadiskubri na ati bukal ti mustasa, kat saan nga iso ti kababasitan kadigiti amin na bukal. Pagarup na, nakasarak iti kamali iti Biblia. Anya ti kayat asauan ti Apo, ti kababasitan iti amin na bukal. Dito ti kababasitan kadigiti amin na bukal, iti kategorya kadigiti mula, ang nakairamanan digiti mustasa. Gum na dumakkelen, iso ti kadadakkelan kadigiti natnateng, kat agbalin akayo, adagiti tumatayab iti tangatang umayda. Kat umapunda kadigit isang sangana. Dahit ibabasit abukul, ngagbalin anateng, kat agbalin akayo, adigit itumatayab, dito'y dang agapon. Dahit ipangarig, ipakamuna, iti makinwara panagdakkel ti Kristendom. Kat ipangarig iti libadora, ibagana ti makinunag a kondisyon ti Kristendom. Ti iglesia kagabsat kat sana nga makumberte iti lubong, ngamadaan iti nisingayan nga impluensya ti lubong. Anyaman a lugar a napanan iti Kristyanismo, nga maawagan nga Kristendom. Dahito nga pangarig, iparang nati makinwar a panagdakkel ti organisa nga iglesia. Ti iglesia kan ti lubong, kad naglaokdan kakabsat gin gagayam ko, naglaukan ti tao ti iglesia kan ti tao ti lubong. Agkapadadan iti garaw, iti tiyempo tayo. ti Kristiyano kat isukumati asin ti lubong, saan nga mustasa. Digiti tumatayab iti tangatang umayda kat umapunda, kadigiti sangsangada. Nang ngagkot imbaga, iti may sanga liberal a preacher, iti interpretasyon na digiti tumatayab, kat isuda kanu digiti sabsabali nga denominasyon. Imbaga na digiti tumatayab a baptist, digiti tumatayab nga presbyterian, digiti tumatayab nga metodista, ken aming nga sabsabali a grupo ti iglesia, kas naibilang a tumatayab. Daytakat na isopadi ti interpretasyon a mismo ti Apo, may papan ka digiti tumatayab, ti muna nga pangaring. Kagabsat masigurado tayo, adigiti tumatayab kadigitoy a pangaring, kat sanang ngay bagbaga, tenyaman ana imbag, ngamkit di, iladawan da iti dakis. Digiti tumatayab, kat isuda digiti nangala, iti bukel ana imula iti dalan. Ti Apo kagabsat kinunana nga isuda, kat iladawan da, ti kabusor nga isu ni Satanas. Madalaganak, at ti Kristendom ita, kat isuti may sa akayo nga napunno, kadigiti adu nga tumatayab. Ti pangarig iti libadora mat kagabsat, kat iso ti tulbag iti pangarig iti daytoy a kapitulo. Padasak iti tumulong tapno mabigbig ti kinimportantina iti daytoy. Umuna-unay, ti Banghelyo ni Mateo, kat iso ti tulbag iti libro ti Biblia. May kadwa, ti may kasangapulo kat talo a kapitulo, kat iso ti tulbag ti kapitulo iti Mateo. Kan iti may katlo, ti may katalupulo kat talo a bersikulo, kat iso ti tulbag a bersikulo, iti may kasangapulo kat talo a kapitulo. Gapuna, ti adda kada tayo ditoy, kat isu ti may saka digiti tulbag, digiti bersikulo iti Biblia. Itakagabsat kitain tayo ti importante unay asursuro, iti deto a bersikulo. Ti may kadwapulo kat talo a bersikulo kunana. Sabali a pangarig tin sa una kadakwada. Ti pangarig ti langit may padis iti libadora. Ngayon nala ti may sa babae, kat inlauk na ti talo a salup ng arena. Anya tiladawan iti libadora kakabsat kinagayam ko. At dadagiti mang tad ti interpretasyon at ilibadora kat isu ti banghelyo. Awan ti pakasarakan at ilibadora kat nausar akas prinsipyo ti kinaimbag. Kanayim nga nausar at ti prinsipyo iti kinadakis. Ti nasaunga libadora kakabsat kat nagparang iti siyam apulo kat walo a beses ti Biblia. Agarop pitupulo kat lima a beses iti dan nga tulag. Kan agarop duapulo kat talo a beses iti baro nga tulag. Kat kanayong nga nausar iti dakes a sentido. Tidan nga tulag, may parit nga usarin kadig iti daton, nagpay ti Diyos. Kat ti baro a tulag, ti Apo nagbalag, nga nadan ti Lebadora, digiti Pariseo, kandigiti Sadusyo. Ni Apostol Pablo, nagsao ti Lebadora, ti panagipato ti dakes, kanti kinadakes. Mabasa da ito iti umunang a Korento, ti may kalima a kapitulo, iti may kawalo a bersikulo. Ti simbolo kakabsat kadigiti sursurat, kat saan na nga salungatan da ito'y? Kat masyerto tayo at ilabadora, kat saan nga nausar itinaimbag a sentido dito'y Mateo? Ti may kasangapulo kat talo a kapitulo, itilabadora kat saan nga isuti ibanghelyo? Ti banghelyo kakamsat kat iladawan na digiti talo a salop ng arena. Kasatno nga mo tayo iti da ito'y? Gapot at arena kat naramid manipod ti bini, winubukel. Kat ti Apo imbaganan kada tayo. Iti pangarig tagmulmula iti bukel, kat iladawan na iti sao ti Diyos. Laglagi punta'y kakabsat aday to'y apangarig, kat isu ti simbolo iti napasamak iti sao ti Diyos ditirabaw ti daga. Iti nagbaitan ti panangilaksid da kin Kristo, kan iti panakaipangato na sa dilangit, into nagsublinto manin. Kitaan tayo kakabsat noan niya tinapasamak iti sao ti Diyos, nga iladawan iti arena. Day to'y ababae kat imay. Kat sapay kuma tadispinsaran da kayo a babae, ti panangitudok iti detoy, kat ti babae mausar, iti nadoktrinaan a sentido iti sursurat. Isuna kat kanayin nga mausar, akas prinsipyo ti dakes. Innalan ti libadora, kat indulin winno inlaok na iti arena. No ti libadora, kat iladawan na iti banghelyo. Apay a dito'y alubong nga indulin na. Ti banghelyo kat masapol nga may waragawag, manipod ka dagiti tuktok dagiti balay. Kan may waragawag aging gationg to ti daga. Nalawag kakabsat at ilibadora, kat isu ti prinsipyo ti dakes. Kat ti babae impan na ti arena, kat insimbolo na iti ebanghelyo iti sao ti Diyos. Makita tayo ti kinapudno da ito ita, ti chimpo tayo. Awan ti kulto wino iisams, nga isuda ti mangipwera iti Biblia. Uray pa digiti agdaydayaw ti Diablo, digiti managdayaw ka digiti demonyo, kat ususarandamot iti Biblia. Digiti palso nga manursuro, kit ipanda ti libadora, iti arena, ti sao ti Dios. Anya ti maramid ti libadora? Ti libadora kat may sa aramin, amausar, amang palsa. No may laok iti masa ti arena, kat bumsog, kat maadan mo't iti raman. Dahit at tirasun kakabsat, nga adudig iti mabigbigbig at tao, kat magargarida, kadig iti daduma, akulto. Titinapay nga wan ti libadora na, kat saan ka nga makontento, no may papan ti natural araman, ti pagsasaritaan. Ti basit a libadora, kat agpaiso nga makatulong. At dati may isang ina, nga gararamit iti biskuit. Ilawok na ti libadora iti masa ti arena. Sa ikabil na ida, iti likudan ti paglutuan, tapno malsada. Inton bumsugdan, kat isardeng na amang palsa, kat ikabil na ida, ti uban tapno maluto. Anya ti mapasamak iti masa ti arena, no itultuloy mulat ta ida, abumsog. Agbalin na palanggana, amakadadaan. Kat saan mo pa yan akayat akanin? Ti libadora iso ti prinsipyo, ti kinadakis. Dahito yung apangari kagamsat, isuro na, iti sisarag iti kamali a doktrina ti iglesia, kat iturong na ti pakadadaulan, kan apostasya. Kunanay ti dahito yung abirsikulo. Ti kastaklas iti saludsod ti Grego, kat sapulan na ti negatibo asungbat. Ti sabaling nga pannao, ti bagbagana kat into nagsubli ti lubong, kat adanto ti apostasya. Kat ni Apostol Pablo, iti panang surat na iti may sanga barito nga gadadal ti kinaministro. Nagbalag nga umay iti tiyempo, nga sandantun nga maanusan iti nasayat nga sursuro. Ti mauding nga ipapanaw iti iglesia, kat may palgak iti iglesia, sa Dilaudisya. Ti may katalupulo katupat, aging gana ti may katalupulo katli mga bersikulo kuna naman yun, iti dito tiksto tayo. Kat digito'y in sa Unisus, kadigit ipangaring, kadigit iadu at tao, kat sana nga kasauida, idino ti biig, apangaring. Tapno matungpal iti ti sinauti, mamadto akun kuna na. Luktakto tingiwat ko kadigit ipangaring. Ipalawag kunto digit ibanag, anay lumeng nanipod idi, panakabangon iti lubong. Kunan natin dito yung abirsikulo, ipalawag kunto digit ibanag na ilumeng nanipod idi, panakabangon iti lubong. Isu tinakatungpalan dito abalikas kagamsat kinagayom ko. Ti apo kat inikan na tayo, ti baro nga kinapudno. Digit ibanbanag nga ipakamuna ita, ti pangarig, kat saan nga na ipakamu, kasi ti dito'y itidan nga tulag. Ti may katalupulog at inam abirsikulo kunan na. Idin ni Jesus pinanawan na digiti adu at tao, kat simrek iti balay, kat imasidag kinkwa na digiti adalan na, akun kunada kinkwa na, ipalawag mo kada kami iti pangaring, digiti sisana iti talon. Ni Jesus kakabsat pinanawan na digiti adu at tao, kat inumbong na digiti adalan na, tay palawag na iti kay papananti pangaring digiti sisana kadakwada. Nalpas tayon kakabsat daytoy, ngambasaan tayo ti kunana iti sursura. Ituloy tayo, kat iso simong bat kat kinunada kadakwada, tiag mula kadagiti nasayat abukul, iso tinak ti tao. Kat titalon iso ti lubong. Kat dagiti nasayat abukul, iso da dagiti anak iti pagarian. Dagiti sisana, iso da dagiti anak ti dakes. Kat ti kabusod anang imula kadagitoy, iso ti jablo. Kat iti panagani, iso ti panungpalan ti lubong. Kat dagiti agani, iso da dagiti anghel. No kasano ti panakaala dagiti sisana, kat ti panakapurna iti apoy. Kastanto into no panungpalan ti lubong. Dahito iti eksakto aladawan ti kondisyon ti Kristyanismo, iti panahon tayo. Ti apo san na nga binaybayan, nagitipadto na. Dahito kat natungpal iti husto, kat umiso nga panakaipay na. Ti may kapatapulog at may sabirsikulo ko na. Ti anak ti tao, ibaw nanto, dagiti anghel na. Kat kayas kasan nanto, ti pagarian na. Dagiti amin ang pakaitibkulan, kan dagiti agaramid ti kinadakes. Makita tayo ti pagarian, at dagiti pakaitibkulan, kan kinadakes. Ngem may katdanto, ti Mateo may kasangapulok at talo kapitulo, may kapatapulok at duwa, aging gati may kapatapulok at talo kunana. Kat may giddato, adagiti nalintag, agrad niyag danto, akasla ti init ti pagaryan iti amada. Ti addaan laplapayag na, apagdengag, dumngag kuma. Digito'y anakas ang asasao, ti sursurat, naggapuda mismo ti bibig ni Apo Jesus. Digiti mauding at talo nga pangarig, kat may dumdumada. Kat may nagdagito'y kadagiti na dumadumang aspeto iti pagardyan ti langit, akasmut ita. Gagayem kin kakabsat ko, na amuan tayo dagiti talunga pangarig, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sapay kumata dagiti na balitukan nga adal nga imbati na kada tayo, kat na imula kadagiti puspuso tayo. Dagito'y nga sasao ti Apo, kat ada tumulong, tapno ti sao, kat tumubo kan dumakil. Kat agbunga baban kadagiti aramid tayo. Uri pa'y nubasit ti maadalan, kat aduntumod lang ti dumngag, kan makumbirti, at ibukel kat agwaras-waras tapno maimula. Kat bilang makasango tayuman, dagiti kulto, dagiti sursuro anatawan, ken kamali a sursuro. Dagitoy kat mapukaw dan tumat laeng, takas tatikunana, timan nakabalin, at Diyos tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos agabsat iti dito yung oras, na imbagnal daw yo, ni Apo Diyos kuma, ti mapadayawan iti agnanayon. Agkararag tayo. Amami nga da sa dilangit, agyamang kami iti detoy ng aldaw, kas inted mo anayon, tingkam panagbiag. Agyamang kami iti nasayt abukel, nga isuti sa umapo, taday to'y isuti bukel anay mula, iti kaunggan ti puso mi. Kat isuti agsirbi, abagnos tina Kristiyanwan a panagbiag mi. Sapay kumaama, tay mailasin mi akanayon, digiti palso a doktrina. Tanusan kami nga may siyasi, iti naimbag a sursuro, nga inted mo kada kami, a masarakan iti Biblia. Kas tamat ama, at isa om kat may mula kumamat, kadagiti puso, dagiti dumdumag iti dito nga programa. Ama ipay ti panagtulog da, iti anak mo, nga iso ti agbalin nga manubot na. Dahito iti dawdawat may, baban itinagan ni Jesus nga po may. Amen.
Sapul magipakita.